Gepli ýer Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Sankt-Peterburgyň derňe wedaralary Türkmenistanyň 3 raýatynyň öz watandaşyny ogurlamagyna degişli işi derňe ýerler bu barada 6 sentýabrda Ortsetiň Sankt-Peterburg köňçe derňe komiteti habar berdi. Derňe öçüleriň Ortsetiň federal derňe komitetiniň Sankt-Peterburg we Leningrad regionlary boýunça daratynyň iş ýerleri bilen birlikde geçirilen gözlek işleriniň netijesinde daşary ýurdun 3 raýaty tutsak edildi diýip resmi maglumatda aýdylýar. Adamy ogurlamakda guman edilip saklanan 3 adamyň Türkmenistanyň raýatlary dygyny Sankt-Peterburg Derginin komitetinde Azatlyk radiosuna tasdikladylar. Hem awlaryň haçan tutsak edilendigini we beýleki jekmejekleri bermediler. Derginin komitetiniň Sankt-Peterburg boýunça ýol başçysynyň habar terişdeleri bilen gatnaşyklara jogapkär ornbasary Sergey Kapitonow saklanan adamlaryň öz watandaşyny ogurlamagynyň sebäbiniň nebizçeňlik bilen bagly bolanlygyny aýtdy. Derňewiň anyklamagyna görä adamy ogurlamakda guman edilýänler 2018-nji ýylyň 11-nji aprelinde gündiz Ulitsa Dibenka atly metro stansiýasynda 33 ýaşly watandaşy we onuň ýakynlary babatynda zorluk görkezmek haýwatyny atyp ony anyklanmadyk awtobusa minmäge mejbur edipdirler. Ýa-ni ony Podvoyskowa köçesinde ýerleşýän jaýlaryň birine eltip 20 000 amerikan dollaryny talap edip rehimsiz urupdyrlar. Resmi maglumata görä zulumkeşleriň ünsüni gowşatmagyndan peýdalanyp ejir çeken adam jaýyň aýna ndan çykyp gaçmagy başarypdyr we jinayetçilik barada arz bilen kanun goraýjy edaralaryna ýüz tutupdyr. Sankt-Peterburgyň Neva Sewodnya neşri wakanyň käbir jekmejeklerini berýär. Maglumata görä gaçakçylar 20 000 amerikan dollaryny talap etmek bilen öz pidasyny urup başlapdyr. Pida öz zulumkeşlerinden täzeýinlik bilen gutulmagy başardy. Migrant 4-nji gatdaky jaýyň aýnasyndan bökip çykdy. Şikayet aldy, emma polisiýa aşmagy başardy diýip Neva Sewodnya habar berýär. Fontanka neşri çykkynsyz ýagdaýa düşen Aşary yurtlyýynyň 4-nji gatyň aýnasyndan çykyp karnizden aşak sallananlygyny habar berdi. Onuň haýyşyna bir gat aşakda köjaýyň öý eýesi gulak asyp, ony içeri salypdyr. Halas edip operasiýa dowam edýärkä guman edilýän göwne degiz adamlar awtologly gidipdirler. Ejir çeken adam olary tanımayanlygyny aýtdy. Yaramaz öýüň eýesi jaýyny studentlere tapşyranlygyny habar berdi diýip Fontanka ýazýar. Sankt-Peterburgyň derňe organlary Ortsetiň jinayet kodeksiniň adam ogurlygy baradaky 126-njy maddasynyň 2-nji bölegünde göz öňünde tutulan jinayetçiligiň alamatlary boýunça jinayet işini gozgapdyrlar. Bu Türkmenistanyň raýatlarynyň gatnaşmagynda soňky döwürde ýüze çykan jinayetçilikli wakalaryň diňe biridir. 2018-njy ýylyň başyndan beri Türkmenistanyň raýatlarynyň ençeme ýurtdaş bolsanda Ortsetde, Belarusda we Türkiýede tutsak edilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň onlarçasy köpçülige mälim boldy. Türkmenistanyň raýatlarynyň öz watandaşlarynyň jinayetçilikli hereketleriniň pidaty bolmagy seýrekdel. 3 hepde golaý wagt mundan ozal Türkiýanyň media serişdeleri İstanbul'da Türkmenistanlı zenanı öldüren adamın tutsak edilenligini xabar verdiler. Mundan öň Türkiýanyň mediýasy İstanbul'da öz watandaşlaryny taýlamak bilen meşgullanýan, olaryň pullaryny we dokumentlaryny elinden alýan ýaraqly toporuň ele salynanlygyny xabar berdiler. Türkmenistanyň mediýa serişdeleri ýurdun raýatlarynyň başga döwletleriň territoriýasynda baş goşýan jinayetçiliklere barada xabar bermeýärler. Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalary bu meselede Azatlyk radiosyna resmi kommentary bermekden ençeme gezek ýüze ördüler.